რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. შემთხვევით საუბარ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურ წარმომადგენელთან ზურაბ აბაშიძესთან, რომელიც დღეს პრაღაში შეხვდა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს. ბატონმა ზურაბმა ერთი კარგი ამბავი გვამცნო.
ჩვენი კიდევ ერთი მოქალაქე ხვალგან თავისუფლდება და
ხვალვე
ოჯახს თბილისში. უკვე რიგით მე7 იქნება.
ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ როგორ გაუქმდა და თან არ გაუქმებულა საქართველოში ჯარში გაწვევა.
ჩვენ ვთქვით, რომ 2017 წლიდან შეერაღებულ ძალებში აღარ იქნებიან წვავამდელები, ამას აქვს ძალიან მარტივი მიზეზი. პირველი, შეერაღებულ ძალებს არ ჭირდება ძალით მოყვანილი სამხედრო მოსამსახურე.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ასევე სახელმწიფო სამსახურის სამსახურების სამინისტროს ჩვეულ რეჟიმში გააგრძელებს საშემოდგომო გაწვევას.
შევხედეთ ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში არასრულ წლოვანების მიმართ უცხოელი, მათ შორის ქართველი სამხედროების სექსუალურ ძალადობაში ბრალდებას.
არ შეიძლება დაადანაშაულო აი ეს ხელაღები ჯარისკაცები რაღაცა ქმედებაში, მით უმეტეს თვითონ ევროკავშირის წევრი ქვეყნები დიდი ნაწილი იკავებდა თავს ამ მისიაში მონაწილეობისგან და საფრანგეთს ძალიან გაუჭირდა სამშვიდობო კონტინგენტის დაკომპლექტება და თუნდაც ის ჩვენი ერთი ასეულიც, რომელიც ბანგიში ჩავიდა ნამდვილად, როგორც ვთქვათ, ნუ აღსრულდა მნიშვნელოვანი საპასუხისმგებლო მისიაში.
უცხოეთის ამბებიდან ველაპარაკებთ გახმაურებულ სასამართლო საქმეზე მოლდავეთში. თავრობის ყოფილ მეთაურს კორუფციაში ფრალდებულ ლატფილაც 9 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს. შემთხვევით კულტურულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს და ბოლოს ასევე კულტურულ პროგრამა წითელი ზონის ნაცვლად შემთხვევით მისივე ავტორის გიორგი ქვახარიას სიუჟეტს, რომელიც ეძღვნება რუს საბჭოთა მუსიკოს ოლეგ კარავაიჩუკს.
ლენინგრადის კონსერვატორიის კურსდამთავრებული ხალხის მტრის შვილი ოლეგ კარავაიჩუკი ამ ქალაქის საკონცერტო დარბაზის სცენაზე გამოვიდა და საფორტეპიანო კონცერტის ნაცვლად პერფორმანსი მოაწყო. პაუზებში ყვიროდა, პუბლიკას ელაპარაკებოდა ან თავისთვის ბუტბუტებდა.
ეს ამბავი 1960 წელს მოხდა. დარჩი ჩვენს ტალხებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს პრაღაში გამართა რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენლის ზურაბ აბაშიძის და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გრიგორი კარასინის შეხვედრა. შეხვედრის შემდეგ ჩვენ ტელეფონით დაუკავშირდით ბატონ ზურაბს, ზურაბ აბაშიძეს და ვკითხეთ მას, განიხილეს თუ არა აფხაზი მესაზღვრის მიერ გიგა 420-ის მკვლელობის საკითხი. ზურაბ აბაშიძეს დღევანდელ შეხვედრამდე უკვე ნათქვამი ჰქონდა, რომ 420 საკითხის ამოჭრას აპირებდა მიუხედავად იმისა, რომ პრაღის ფორმატი არ ითვალისწინებს საოკუპაციო ხასთან მომხდარი ინციდენტების განხილვას.
ნუ მართლაც ესეა, ახლა ჩვენი ფორმატი იმ თავითვე შექმნილია სავაჭრო ეკონომიკური საკითხების, სატრანსპორტო კომუნიკაციების, გარკვეული ჰუმანიტარული საკითხების განსახილველად, ჰუმანიტარულ სფეროს ვამბობ. მე ის ხალხი მყავს ხედველობაში, ჩვენი მოქალაქეები, ვინც რუსეთში ჯაშუშობის ბრალდებით იდიან საჯეხო. საერთაშორის ჩვენი კიდევ ერთი მოქალაქე ხვალგან თავისუფლდება და ხვალვე დაუბრუნდება ოჯახს თბილისში. უკვე რიგით მე7 იქნება. ნუ სხვა საკითხებს, რაც შეეხება უსაფრთხოების საკითხებს, ჰუმანიტარულ საკითხებს, აი კონფლიქტურ რეგიონებთან დაკავშირებით, ეს ჟენევის მანდატია, საერთაშორის ის ხდება და არსებობს კიდე სპეციალური მექანიზმი, ასევე ჟენევის ფორმატის ფარგლებში, რომელსაც ჰქვია ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმი. აი იქ ხდება ამის საგნობრივი დეტალური განხილვა. 14-15 ივნის იყო ბოლო შეხვედრა ჟენევაში. ერთი კვირის შემდეგ გამართება კიდე გალთან, აი ამ ფორმატში, რომელიც მე დავასახელე, მორიგი შეხვედრა, სადაც ასევე იმშელებენ, მაგრამ ახლა ვერაული ამას ვერანაირად გვერდს, როდესაც ასეთი რაღაც ხდება, ну что-то адамианурат, ну როგორც გინათ ისე დავარ.
ბატონო ზურაბ, ერთია ადამიანური. მესმის, ერთიან რასაკურველი ადამიანური მთავარი, ხო, ტრაგედია მოხდა, ადამიანი დაიღუპა, მოკლეს. ეს თავისთავად ყოველთვის უნდა იქნეს.
ჯერ ადამიანები ვართ, მე რეფორმატები მაინც.
აუცილებლად. ნამდვილად მასია ყოველთვის და ყველგან. მაგრამ აი ამის გარდა კიდე რატომ არის მნიშვნელოვანი ამ ინციდენტის მოგვარება სამართლიანად?
იცით რა შეა საქმე, ეხლა ეს ერთი ის რომ ასეთი რამ დიდი ხანი არ მომხდარა, ეხლა 2012 წლის შემდეგ მკვლელობას ადგილი არ ქონია, ეს უპრეცედენტოა უკვე ამ ბოლო წლებში ასეთი ტრაგიკული შემთხვევა არ ყოფილა. არის იქ დაკავებები, დაპატიმრებები, გატაცებები და ასე შემდეგ, მაგრამ ადამიანის მკვლელობა ასე in live რო იტყვიან ჩაწერილია, ყველაფერი მოჩანს, უპრეცედენტო რაღაცაა, თანაც აქ არაფრის ახსნა საჭირო აღარ არის, მკვლელი ცნობილია. ვითხოვთ ჩვენ იმას, რომ ის იქნას დაპატიმრებული, რაც შეიძლება სწრაფად, იმიტომ რომ ჩვენმა პრემიერმა გააკეთა ძალიან ყურადსაღები განცხადება იმის თაობაზე, რომ არ არის გამორიცხული, რომ ამ დამნაშავის სიცოცხლეს რაღაცა პრობლემა შეექმნას და რაღაცაში შეიძლება.
ესე იგი პირადი შურისიების
რაღაცა აქვს მას რაღაცას გულისხმობს იგი, როდესაც ამას ამ შინაგან საქმეთა მინისტრმა იგივე გაიმეორა, ასე რომ ჩვენ თქვით, რომ აი ესეთი რაღაცები თავიდან რო ავიცილოთ, რასაც აუცილებლად შემდგომ მოყვება ვითარების გართულება და შეიძლება მერე საქართველოს დაბრალდეს ეს ყველაფერი. ამისათვის ელემენტარული გადაწყვეტილება უნდა იყოს და უნდა იყოს ეს ადამიანი დაპატიმრებული. ეს შიდა პატიმრობა არის აბსოლუტურად არაადეკვატური იმ დანაშაულისა, რომელიც მან ჩაიდინა. საერთაშორისო ამაში ბატონმა კარასინმა ასე ვთქვათ იგივე პოზიცია დააფიქსირა, თქვა რომ ისინი ასე ფიქრობენ, რომ მართლაც არაადეკვატური საჟელია. ისინი ამბობენ, რომ ამაში ასე ვთქვათ აი ეგრეთ წოდებული აფხაზი მესაზღვრეა დამნაშავე და რუსეთის ხარეს არანაირი ბრალი არ მიუჟვის, არანაირი პასუხისმგებლობა.
მესმის და რუსეთს რა თქმა უნდა აქვს ბერკეტები ზემოქმედების მოსახდენად. ბერკეტები ზემოქმედება მოახდინოს და თქვენ ეს მოითხოვეთ, როგორც ხდები.
უნდა მოახდინოს აუცილებლად. ეხა ისიც ასე ვერ გადააბარებს რუსეთის მხარე აფხაზეთის დეფაქტო ხელისუფლებას ამ პასუხისმგებლობას. იქ განსაკუთრებული რეალობაა, არასტანდარტული ული ვითარება, რუსეთის გავლენა იმ რეგიონზე არის ყველასათვის ცნობილი, განსაკუთრებულად ძლიერი და თითქმის ყოველის მომცველი. ამიტომ, როდესაც ასეთ რეგიონზე ასეთ დიდ პასუხისგებლობას იღებ, ისიც უნდა იცოდე, რომ ასეთი რაღაც როცა მოხდება, იმ დეფაქტო ხელისუფლებას ყველაფერს ვეღარ გადააბრალებ. არა აქ ამას.
გასაგებია. ბატონო ზურაბ,
მოთხოვნა არის აბსოლუტურად ლოგიკური. შეთაშორის მეორე პრო კი გეთახმებიან ამაში, რომ სწორი ხართ, დამნაშავე უნდა დაისაჯოს, ეს არაადეკვატურია, მაგრამ ახლა ჩვენ პოზიცია კი არ გვაინტერესებს, ჩვენ გვაინტერესებს რომ შედეგი მოყვეს, ამას რაც შეიძლება სწრაფად.
და როცა შედეგებს ვლაპარაკობთ, თქვენ ბრძანეთ უკვე წეღან, რომ უკვე მეშვიდე ადამიანი, რომელიც რუსეთში იყო პატიმრობაში ჯაშუშობის, საქართველოსთვის ჯაშუშობის ბრალდებით, გათავისუფლდება და ოჯახს სამშობლოს დაუბრუნდება. ეს არის უდაოდ დადებითი შედეგი ამ თქვენი ფორმატის. აი რა სიტყოდით ამ ფორმატის დინამიკაზე, როგორ ვითარდება, როგორია თქვენი დაკვირვება თქვენსა და თქვენ სამოსაუბრეს შორის ურთიერთობა, ზოგადად ფორმატის წარმატებულობა, წარუმატებლობა, როგორ ხედავთ აი ამ განვითარებას?
ისე ჩვენ თავიდანვე ავირჩიეთ ესეთი აი ცირე ნაბიჯებით წინსვლის მიდგომა თუ ფილოსოფია. ახლა ჩვენ ამას არ უძახით რაღაც დიდ წარმატებას, პროგრესს, გარღვევას. მივდივართ წინ ის სფეროებში, სადაც რაღაც ერთობლივი ინტერესები იკვეთება. ახლა ვაჭრობა ორივე მხარის ინტერესია, სატრანსპორტო კომუნიკაციების აღდგენა, გაფართოება ორივე მხარის ინტერესია, რუსი ტურისტების მზარდი რაოდენობა ჩამოდის საქართველოში, ეს ჩვენს ინტერესში აშკარად არის, მილიონზე მეტი ტურისტი იქნება წელს. ამასთანაა დაკავშირებული ავიამიმოსვლის ზრდა, არა მარტო ავიამიმოსვლის, ვაჭრობა იზრდება. ანუ ეს სახეზეა ასეთი დინამიკა. ეს თავისთავად, ნუ ასეთი, ასე ვთქვათ, პოზიტიური ელემენტია. ის რომ აი ჩვენი მოქალაქეები გამათავისუფლეთ, ახლა ამის წინააღმდეგ ვინ შეიძლება იყოს? ამ ძალიან დიდი შრომა გავწიეთ ჩვენ. ახლა ამის აფიშირება, რაღაც შოუებს ჩვენ არ ვაწყობთ და ზარზე იმის გამო, რომ ეს ყველაფერი გავაკეთეთ, მაგრამ გარწმუნებთ, რომ ძალიან დიდი შრომაა გაწეული იმისათვის, რომ ეს მოგვეხერხებია. იმიტომ ამათ მრავალწლიანი საჯელი აქვთ, ჯერ კიდე მოსახთელი, კიდე მრავალი წელი უნდა ყოფილიყვნენ იქ და ნუ ძალიან მძიმე თემაა თავისთავად ეხა ამათ ახლობლები ყავთ შვილები და ასე შემდეგ, ასევე ეს ხალხი დაობრუნდნენ, ძალიან კარგია.
რა თქმა უნდა, თვითონი მათგანი.
კიდე დავასრულებთ ამ თემას, შევეცდებით დავხუროთ. ნუ აი სამწუხაროდ მეორე მიმართულებით, აი რაზეც ჩვენ თავიდან დავიწყეთ საუბარი, რა შეეხება აი ამ ოკუპირებულ ტერიტორიებს, იმ ახლომდებარე რეგიონებს, იქ უსაფრთხოების ვითარებას, ამ თვალსაზრისით ჩვენ პროგრესი არ აგვაქვს. ახალგაზრდა ადამიანი მოკლეს იქ. მიყავთ აპატიმრებელ ადამიანებს, ახლა ჩვენს უსვავთ კითხვას წმინდა აი ადამიანური კუთხით, რა აუცილებელია თუ ვიღაცა სადღაც ასე ვთქვათ მართლაც ადგილობრივი მოსახლეობა, გლეხები, რომელ საზღვარზეა იქ ლაპარაკი, რა საზღვარია იქ, არავითარი აუცილებლობა არ არის, აი არანაირი ლოგიკით, თუნდაც აი იმ ლოგიკით, რაც მათ აქვთ.
არა, მე მგონი დაშინების
სახელმწიფო ყოველთვის მიუღებელი ლოგიკაა რა ჩვენთვის, არა მარტო ჩვენთვის, არა მთელი მსოფლიოსთვის. თუნდაც იმ ლოგიკიდან რომ გამოვიდეთ, აი რა საჭირო ადამიანების დაჭერა, ბოლო ფულის წართმევა,
განსაგებია
წყობილი ამაზე. აი ამაზე ვსაუბრობთ ჩვენ ამ ადამიანური კუთხით, თორე ჟენევაში იქ უფრო საქმეა.
განსაგებია. ბატონო ზურაბ, შეიძლება ბოლოს აი ძალიან მოკლედ გითხოთ, თქვენ ძანეთ მეშვიდე ადამიანს გამოუშვებენ, არის ჩვენთვის ცნობილი კიდე რამდენი ადამიანი ხდის იქ საშელს?
რამდენიმე არის დარჩენილი,
კიდევ რამდენიმე
განსაგებით ნაკლები თქო ამბობთ ჩვენ უკვე, მაგრამ რამდენიმე არის კიდე
და ესე იგი განაგზობთ მუშაობას ამ საკითხზე
აუცილებლად.
გითხრა ზურაბ აბაშიძემ, საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურმა წარმომადგენელმა, ის დღეს პრაღაში შეხვდა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინს.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწევას დღეიდან ახარ განახორციელებს. თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ სავალდებულო გაწევა მთლიანად უქმდება. ამ საკითხში ახლა ნინო თარხნიშვილი გაგვარკვევს.
დაცვის მინისტრმა თინათინ ხიდაშელმა ბრძანება სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევის გაუქმების შესახებ ხელი ჟურნალისტების თანდასწრებით მოაწერა და თქვა, რომ შერეღებულ ძალებს არ სჭირდება ადამიანები, რომლებსაც აძალებენ სამშობლოს სამსახურს. მან პირობა სავალდებულო გაწვევის გაუქმების თაობაზე ჯერ კიდევ ერთი წლის წინ დადო.
ჩვენ ვთქვით, რომ 2017 წლიდან შერეღებულ ძალებში აღალ იქნებიან წოვამდელები, ამას აქვს ძალიან მარტივი მიზეზი. პირველი, შერეღებულ ძალებს არ ჭირდება ძალით მოყვანილი სამხედრო მოსამსახურე. შერეღებულ ძალებზე არის ძალიან მაღალი მოთხოვნილება. შერეღებულ ძალებში სამსახური პრესტიჟულია საქართველოში და არავის არ ჭირდება დაძალება, რომ გახდეს თავისი ქვეყნის ჯარისკაცი.
თინათინ ხიდაშელის ბრძანების შესაბამისად დღეიდან თავდაცვის სამინისტრო აღარ განახორციელებს სამხედრო სავალდებულო გაწევას, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ სავალდებულო გაწევა მთლიანად უქმდება. სავალდებულო გაწევას აღარ განახორციელებს თავდაცვის სამინისტრო, თუმცა მოქალაქეებს სავალდებულო სამსახურში კვლავაც გაიწევს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, სასჯელ აღსრულების სამინისტრო და სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური. გაწეული ახალგაზრდები ამოწყებებში ძირითადად გუშაგის ფუნქციას ასრულებენ. გოჩა ხარჩილაძე, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მობილიზაციისა და სამხედრო სამსახურში გაწვევის კოორდინირების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას განმარტავს, რომ თავდაცვის მინისტრის ეს გადაწყვეტილება არ ნიშნავს სავალდებულო სამსახურის გაუქმებას კანონმდებლობის დონეზე.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ასევე სახელმწიფო სამსახურის სამსახურის სასჯელო აღსრულების სამინისტროს ჩეულ რეჟიმში გააგრძელებს საშემოდგომო გაწვევას და საგაზაფხულო და საშემოდგომო გაწვევები, სადაც გათვალისწინებული უნდა იყოს და მოთხოვნა უწყებების მათი მოთხოვნები. ამიტომზე ესე ჩანს, რომ თავდაცვის სამინისტრო არ გააკეთებს მოთხოვნას, შესაბამისად გრაფაში იქნება 0. თუ 2017-ში გააკეთებს მოთხოვნას, შეიძლება ანუ საკანონმდებლო ცვლილება აქ საჭირო არ არის. თვითონ უწყებამ გადაწყვიტა, რომ ამ ეტაპზე მას დაკომპლექტება არ ჭირდება.
როგორც აღმოჩნდა, თავდაცვის მინისტრის გადაწყვეტილება სამხედრო სავალდებულო გაწვევის გაუქმების შესახებ სიურპრიზი იყო როგორც საკანონმდებლო, ისე აღმასრულებელი ხელისუფლებისათვის. პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარის ირაკლი სესიაშვილის სიტყვებით, ეს გადაწყვეტილება გადაწყვეტილება არ ყოფილა შეთანხმებული არც ქვეყნის მთავარ საზრდალთან პრეზიდენტთან, არც პრემიერ-მინისტრთან და არც უშიშროების საბჭოსთან. რაც შეეხება პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს, ის მიიჩნევს, რომ მრავალმხრივი ასპექტიდან გამომდინარე სავალდებულო სამხედრო სამსახურის გაუქმების გადაწყვეტილების განხილვა თავრობის და უშიშროების საბჭოს სხდომების ფორმატში უნდა მომხდარიყო. ირაკლი ჩიქოვანი, პარტია თავისუფალი დემოკრატების წევრი, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ სამხედრო სავალდებულო გაწვევის გაუქმების ინიციატივით ჯერ კიდევ 2013 წელს გამოვიდა პარტიის ლიდერი და იმ დროს თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია. აქედან გამომდინარე, ირაკლი ჩიქოვანის თქმით, თავისუფალი დემოკრატები ამ გადაწყვეტილებას მიესალმებიან და თვლიან, რომ საქართველოს სჭირდება მაღალ პროფესიონალური მობილური ჯარი, რომლის წინაპირობაც არის საკონტრაქტო სამხედრო სამსახური.
საკონტრაქტო სამსახური არის აპრობირებული მეთოდი, რომელიც გამოიყენება ჩვენს პარტნიორ სახელმწიფოებში, იმ პარტნიორ სახელმწიფოებში, რომლებიც არიან ნატოს წევრები, ევროკავშირის წევრები და იმ შეერაღებულ ძალებთან თანამშრომლობის თვალსაზრისითაც ქართულ შეერაღებულ ძალებს ეს გაუადვილებს მუშაობას.
ახალი პოლიტიკური ცენტრი გირჩი იყო ასევე ერთ-ერთი ინიციატორი სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გაუქმების შესახებ. გირჩის წარმომადგენელი გოგა ხაჩიძე თვლის, რომ თავდაცვის მინისტრის ეს გადაწყვეტილება წინასაარჩევნო დაპირებაა, სინამდვილეში კი მთავრობამ ამ დაპირებაში მისი სიტყვებით პატარა ეშმაკობა ჩადო.
საქმე იმაშია, რომ გაწეული ახალგაზრდები 65% მიეკავს ყარაულებად და დარაჯებად სხვადასხვა ობიექტებზე და ნაწილი 25% დაახლოებით მიეკავთ ჯარში, სადაც მე რაღაცებს ასწავლებ. სადაც ჩამოვიდა, რომ ახლა გამოაცხადა, რომ თვითონ აღარ წაიყვან სახელმწიფოებს, ანუ გაწეული ახალგაზრდების 100% წავლენის დარაჯებად, ყარაულებად, ძალიანად დარაჯებად და ყარაულებად გამოიყენებენ უფასო მუშაობას. საკანონმდებლო ინიციატივა შემოგვიგზავნა, რომ სავალდებულო სამხედრო სამსახურის საერთოდ უნდა გაუქმებულიყო და გადასულო თავდაცვის სამინისტრო საკონტრაქტო სამსახურზე.
სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევის გაუქმებას არ მიესალმება ექსპერტი სამხედრო საკითხებში გენერალი ამირან სალუქვაძე. როგორც ის რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, იმ თავითვე მცდარია საკითხის დასმა ინფორმით. სამხედრო სავალდებულო სამსახურის ჯობია თუ საკონტრაქტო სამხედრო სამსახური. ამას გარდა მისი თქმით, თავდაცვის მინისტრმა აღნიშნული გადაწყვეტილება დარგის სპეციალისტებთან საზოგადოებასთან შეუთანხმებლად და არასრულყოფილი ანალიზის შედეგად მიიღო.
ეს მაჩქარება დაწყვეტილი საკითხების მიღება არ შეიძლება და არანაირი საჭიროება ამ საკითხის ეს საჩქაროდ გადაწყვეტის არ არის. ჩვენ ისეთი ფუფუნება არ აგვაქვს დღეს, რომ სახელმწიფომ შედაგზნობდეს თავს და ოქალაკის არ გააჩნდეს იმის ვალდებულება, რომ თავისი ვალი მოიხადოს სახელმწიფოს წინაშე.
როგორც თავდაცვის მინისტრმა ბრძანებაზე ხელის მოწერისას განმარტა, მას როგორც თავდაცვის მინისტრს შეუძლია, რომ სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გაუქმების შესახებ გადაწყვეტილება ცალმხრივად და ერთპიროვნულად მიიღოს. მისივე განცხადებით, თუკი მომდევნო მინისტრი გადაწყვეტს, რომ წოამდელები ჯარში დააბრუნოს, მას მოუწევს ამ ბრძანების გაუქმება. ბრძანების გაუქმება შეუძლია საქართველოს პრემიერ-მინისტრსაც. გარდა ამისა, თავდაცვის მინისტრის ბრძანების გასაჩივრება შეუძლია ნებისმიერ მოქალაქეს ბრძანების გამოცემიდან ერთი თვის განმავლობაში. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება. Тбилиси.
ქართული ქვედანაყოფი ავღანეთში, უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
მაზარისებს ჩვენები იმყოფებიან, ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ, ხოლო ქართველები
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.
საქართველოს თავდაცვის მინისტრის განცხადებით არ დასტურდება ქართველი სამხედროების მონაწილეობა არასრულწლოვანი პირების მიმართ სექსუალურ ძალადობაში ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში. თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი უდანაშაულო ჯარისკაცების ღირსების დაცვაზე ლაპარაკობს და უსაფუძვლო ფრალდებების გამო გაერთიანებული ერების ორგანიზაციისგან ბუდიშის მოხდა სითხოს. ამ მოთხოვნას მართებულად მიიჩნევენ ექსპერტებიც. თემას ლელა კუნჯულია განავრცობს.
ქართველი ჯარისკაცების უდანაშაულობა დასტურდება როგორც საქართველოში, ასევე ცენტრალურ აფრიკაში წარმართული საგამოძიებო პროცესების ფარგლებში. თავდაცვის მინისტრის განცხადებით, ფორმალური პროცედურების დასასრულებლად სავარაუდოდ 2-3 კვირა იქნება საჭირო, რის შემდეგაც საქართველოს განმარტებები და ბოდიში უნდა მოისმინოს.
დღეს შემიძლია ეს თამამად ვთქვა, რომ ზუსტად ისევე იმავე ტრიბუნიდან, იმავე ფორმით უნდა მოხდეს ახალი განცხადების გაკეთება, როგორც რამდენიმე თვის წინ მოხდა ბრაგის დადება ჩვენი სამხედრო მოსამსახურეებისთვის და თქვა იმისი, რომ ეს არ შეესაბამებოდა სიმართლეს და იყო შეცდომა.
ადვილი მისახვედრია, რომ თინახი და შელის მიერ 27 ივნის წარმოთქმული ეს სიტყვები შეეხება გაერთიანებული ერების ორგანიზაციასა და კერძოდ გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისს, რომელმაც მიმდინარე წლის იანვარში უმძიმეს დანაშაულში სავარაუდო ბრალდებულებს შორის ქართველი სამხედროებიც მოიხსენია. ითქვა, რომ სექსუალური ძალადობის შედეგად დაზარალებულთა ერთმა ნაწილმა ეჭვი მიიტანა სწორედ ქართველ ჯარისკაცებზე, რომლებიც ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში ევროკავშირის სამშვიდობო მისიის ფარგლებში მსახურობდნენ. საერთაშორისო საგამოძიებო პროცესის პარალელურად ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში არასრულწლოვანთა მიმართ სავარაუდო სექსუალური ძალადობის ფაქტზე გამოძიება დაიწყო საქართველომაც. საგამოძიებო ჯგუფი ახლახან დაბრუნდა ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკიდან, სადაც მას მინისტრ ხიდაშელის თქმით საკმაოდ რთულ პირობებში მოუხდა მუშაობა, მაგრამ სიმართლის დადგენა მაინც მოხერხდა. თინა ხიდაშელი თვლის, რომ ჯარისკაცების ღირსება დაცვას მოითხოვს და თუ კი ბოდიში არავით მოიხადა, ამან შეიძლება დააზარალოს საქართველოს განზრახვა ჩაერთოს გაეროს სამშვიდობო ოპერაციებში.
ანუ სანამ ეს ბრალდება ჰაერში კიდია, შეუძლებელია ვილაპარაკოთ რაიმე საგნებრივ თანამშრომლობაზე ორგანიზაციასთან, რომელსაც შეუძლია ესე უბრალოდ ბრალი დადოს თავში არაღებულ ძალებს უმძიმეს დანაშაულში და შემდეგ არაფერი არ მოხდეს. ჩვენ რა თქმა უნდა არ ვაპირებთ, რომ ეს პროცესი ესე დავასრულოს და კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩემი მოთხოვნა არის სრულიად ცალსახა, ერთმნიშვნელოვანი და ეს ჩვენ ოთხარით გაეროს გამდივნის მოადგილეს ცოკუპირებს სამშვიდობო მისიებს, რომ ვითხოვთ ბოდიშს და ვითხოვთ ამ ინფორმაციის უარყოფას.
ნამდვილად არის ბოდიში მოსახდელი, ეუბნება რადიო თავისუფლებას საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი გიორგი გობრონიძე. ის ფიქრობს, რომ ეს არის უსამართლო მოპყრობა საქართველოს როგორც ერთგული პარტნიორის მიმართ.
არ შეიძლება დაადანაშაულო აი ესე ხელაღებით ჯარისკაცები რაღაც საქმედებაში, მით უმეტეს თვითონ ევროკავშირის წევრი ქვეყნები დიდი ნაწილი იკავებდა თავს ამ მისიაში მონაწილეობისგან და საფრანგეთს ძალიან გაუჭირდა სამშვიდობო კონტინგენტის დაკომპლექტება და თუნდაც ის ჩვენი ერთი ასეულიც, რომელიც ბანგიში ჩავიდა ნამდვილად, როგორ ვთქვათ, ნუ ასრულებდა მნიშვნელოვანი საპასუხისმგებლო მისიას. ის საქმე რაც მან დაეკიცა იგივე აეროპორტის, რომელიც არის რეალურად კრიტიკული ინფრასტრუქტურა ამ შემთხვევაში, დაცვა იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი მხრიდან და ეს კიდევ ერთხელ ნიშნავდა იმას, რომ თუნდაც აი ამ თვალსაზრისით შეგვაქვს წვლილი ჩვენ გლობალური უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში.
გიორგი გობრონიძის თქმით, ბოდიშის მოხდა უნდა მოეთხოვოთ იმ მედია საშუალებებსაც, რომლებიც აქტიურად მონაწილეობდნენ ქართველი ჯარისკაცების უსამართლო დადანაშაულების პროცესში და ამხრივ დიდი როლი შეასრულა რუსულენოვანმა მედიამ. გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის მიერ გახმოვანებულ ბრალდებებს იმთავითვე ეჭვით უყურებდნენ საქართველოში, მათ შორის ვისაც ამისი არ სჯეროდა, იყო ირაკლი ალადაშვილი, სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალის მთავარი რედაქტორი, რომელიც რადიო თავისუფლებასთან ერთ საეჭო გარემოებაზეც ამახვილებდა ყურადღებას.
ასეთი ბრალდებები ცენტრალურ აფრიკის რესპუბლიკაში ადრეც იყო, იმიტომ რომ მოსახლეობის გარკვეული ნაწილი ცდილობს ასეთ სახით უბრალო ფული შოოს, რომ სკანდალი აგოროს და რაც ვთქვათ არ მომხდარა, ის დააბრალოს სხვა ქვეყნის წარმომადგენლებს.
საქართველოს სამხედრო კონტინგენტი ევროკავშირის სამშვიდობო მისიის ფარგლებში ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში 2014 წლის 8 ივნისიდან მონაწილეობდა თავდაპირველად 156 კაციანი შემადგენლობით, ხოლო შემდეგ 2015 წლის 16 მარტს ევროკავშირის საბჭოს გადაწყვეტილებით ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში ახალი მისია დაიწყო და ეს არის სამხედრო მრჩეველთა მისია. ამ მისიის ფარგლებში საქართველოს ამჟამად 5 სამხედრო ჰყავს წარგზავნილი. საქართველოს პარლამენტის 22 ივნისის გადაწყვეტილების თანახმად კი ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში საქართველო დამატებით 20-ს გაგზავნის. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
აჭარის ზღვის პირას სოფელ გონიოში საკუთრების უფლების აღდგენას შეძლებენ სოფლის ის მცხოვრებნი, ვისაც საქართველოს მთავრობა მიწის ნაკვეთები 2007 წელს დაუკანონა, 2010 წელს კი ჩამოართვა. მას შემდეგ 271 ოჯახი საკუთრების უფლების აღდგენას ჯერ წინა, შემდეგ კი ამსამინდელი ხელისუფლებისგან მოითხოვდა საპროტესტო აქციების და სასამართლოში ჩივილის გზით. ბოლო ორი კვირის განმავლობაში გონიოელები საპროტესტო აქციას მართავდნენ ბათუმში, სადაც დღეს საჯაროდ გამოცხადდა მათთვის მისაღები გადაწყვეტილება. ჩვენი კორესპონდენტი ეკალორთ ქიფანიცე მოგვითხრობს.
გონიოში მცხოვრები 270-ზე მეტი ოჯახი მიწის საკუთრებაში დარეგისტრირება შეძლებს. გადაწყვეტილება დღეს ბათუმის საკრებულო საკუთრების აღიარების კომისიამ სხდომაზე მიიღო. გონიოელები, რომლებიც ამ გადაწყვეტილებას 15 დღე საკრებულოსთან გამართულ საპროტესტო აქციაზე ითხოვდნენ, სიახლეს ოვაციებით შეხვდნენ.
ყველგან ვიტყვირო, აი როგორ შეუძლია ღირსეულ ბრძოლას ღირსეული შედეგი.
ისტორიული გადაწყვეტილება მიიღო საკრებულო ძალების კომისიამ.
ძალიან გახარებული ვარ და ემოციური ვარ. 15 დღე უშედეგოდ არ ჩაიარა ჩვენი ბრძოლა. ნამდვილად, რასაც ფიქრობდით, მივახციეთ. დიდი მადლობა კომისიის წევრებს, ვინც იმუშავა და ეს კარგი დღე გაგვითენა. ძალიან ემოციურად ვარ, მიხარია.
ეხლა რა თქმა უნდა, დავბრუნდებით ყველა ჩვენთაგანი, ჩვენ ოჯახებში. დიდი სიხარულით და დიდი იმედებით რა. ის იმედი იყო ჩვენი მომავლის იმედი იყო. ეს ისტორიული საქმე, რომელიც დღეს გაკეთდა, ჩვენ შთამომავლებზე გადავა.
ბათუმის საკრებულო საკუთრების აღიარების კომისიამ გააუქმა 2010 წელს ხელვაჩაურის მიწის აღიარების კომისიის დადგენილება, რომლითაც გონიოს მოსახლეობას მიწები ჩამოერთვათ. დოკუმენტის ბათილად ცნობის შესახებ გადაწყვეტილება ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარემ ირაკლი ჭეიშვილმა გაახმოვანა.
ყველასთვის ცნობილია, რომ დანარჩენი საქართველოსგან განსხვავებით აჭარაში არ ჩატარებულა მიწის რეფორმა, ხოლო შემდეგ ჩვენი წინამორბედი ხელისუფლების ნაციონალური მოძრაობის მართველობის პირობებში მიწის საკითხი იქცა პოლიტიკური სპეკულაციების თემად. წინა საარჩევნოდ გაცემული მიწები მალევე ჩამოართვეს მოქალაქეებს და შექმნეს თული ჩიხური სიტუაცია, რომელიც ჩვენს ხელისუფლებას ერგო მემკვიდრეობად. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის არჩილ ხაბაძისა და ქართული ოცნების პოლიტიკური გუნდის მიერ სრულად მოხდა პრობლემის აქტუალურობის გაცნობიერება და დაიწყო მუშაობა სამართლებრივ ჩარჩოში დაბრუნების მიზნით. დღეს ბათუმის მუნიციპალიტეტის მიწის აღიარების კომისიამ მიიღო გადაწყვეტილება და ბათილად ცნო ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მიწის აღიარების კომისიის საოქმო გადაწყვეტილება.
გონიოელების კუთვნილი მიწები 2010 წლიდან სახელმწიფო საკუთრებაა. დღეიდან გონიოს მოსახლეობას მიწაზე საკუთრების აღსადგენად შეუძლია საჯარო რეესტრს მიმართოს. შემდეგ კი მიწის რეგისტრაციის საკითხს ისევ ბათუმის საკრებულოს საკუთრების აღიარების კომისია ინდივიდუალურად განიხილავს და გადაწყვეტილებას მიიღებს. კომისიის თავმჯდომარე ლევან კინწურაშვილი ამბობს, რომ 271 ოჯახიდან მიწის დაბრუნებას ყველა ვერ შეძლებს.
განცხადების შემდეგ, ვისაც სამართლებრივად აღმოჩნდება, რომ თავთან პრობლემა არ აქვს, ბუნებრივია მათ დაუკანონდებათ ეს მიწის ნაკვეთი, თუმცა არსებობს იმის გონივრული ეჭვი, რომ არსებობს ისეთი ადამიანები, ვისაც აბსოლუტურად უკანონოდ ჰქონდათ საკუთრებაში მიღებული თავის ძროზე ესა თუ ის მიწის ნაკვეთი. მათ რა თქმა უნდა არ დაუბრუნდებათ.
გონიოში მიწის საკუთრებაში დაბრუნებას 271 ოჯახი 6 წელი ელოდა. მიწები, რომლითაც ისინი იჯარით სარგებლობდნენ, 2007 წელს ხელისუფლებამ საპრეზიდენტო არჩევნების წინ საკუთრებაში გადასცა. 3 წლის შემდეგ კი ჩამოართვა. 6 წლის განმავლობაში გონიოელები სამართლებრივი გზით და საპროტესტო აქციებით საკუთრების უფლების აღდგენას ცდილობდნენ.
ეკალორდ ქიფანიძემ ბათუმში ჩვენმა კორესპონდენტმა მოგვაწოდა ეს რეპორტაჟი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ვიდრე შემდეგ სიუჟეტს წარმოგიდგენდეთ, მუსიკა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა დროა წარმოგიდგინოთ დღევანდელი დილის სტუმრები. ჩვენი სტუმრები თეატრ ასდაკის ბახის სამხატვრო ხელმძღვანელი ბაჩო გაბროაშვილი და დასის ერთ-ერთი მსახიობის მშობელი ლელა ჩიდაძე. თეატრალური დასი ასდაკის ბახი აერთიანებს 18 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მსახიობს და რამდენიმე მოხალისეს და სპექტაკლ ბოშებით საქართველოს ქალაქებში ტურნეს გეგმავს. ბაჩო გაბროაშვილს და ლელა ჩიდაძეს ჩვენი რადიოს თბილისის სტუდიაში უმასპინძლა ნასტასია არაბუნა.
ბაჩო, დიდი ხანია, 7 წელია, როგორც ვიცი, მუშაობ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან ერთად. რა გამოცდილება დააგროვე ამ ხნის განმავლობაში, რამდენად მარტივია, უბრალოდ ვიცი, რომ არ არის მარტივი, მაგრამ აი რამდენად რა ბარიერებს აწყლები იმისთვის, რომ გამოიყვანო ეს ადამიანების ახლიდან ჩაართო, საზოგადოება რამდენად გახსნილია იმისთვის, რომ მიიღოს განსხვავებული ფორმატის სპექტაკლი.
მოკლედ, კარგი, როგორც დიდი ეგოისტი დავიწყებ ჩემი თავი ხალხანაკს, ანუ 7 ისინი მოხდა ისე, რომ შემთავაზა ერთმა დღის ცენტრმა, რომ იქნებ დადგა სპექტაკლი. Ну, რა ვიცი, ცოტა დავიბენი, მაგრამ ვიფიქრე ვწდი. Ну, შევედი, დავიწყე ეს ყველაფერი და რაღაცა მეორე დღესვე ძალიან ბედნიერი გავხდი ძალიან. იმიტომ რომ, რა ვიცი, აბსოლუტური სისუფთავე მიგრძენი და რამდენად ძნელია? არ არის ძნელი პრინციპში, ყველა შეუძლია ცადოს და მიხვდება რამდენად ადვილია მათთან ურთიერთობა, იმიტომ რომ ვერ გატყუებენ, არ იციან ეს რას ნიშნავს და არაღაც შეიძლება სურვილი ამის და თეატრი კიდე თეატრი ის არის, რომ ტყუილის გარეშე თუ თამაშობს ვიღაცა, ესე იგი კარგი მსახიობია და ისინი მართლა კარგი მსახიობები არიან. აი ასე კიდე რაღაცები მკითხეთ ხოლმე.
ქალბატონ ლელას ვკითხავ. ლელა არის ერთ-ერთი იმ ბავშვის მშობელი, რომელიც თეატრ სპექტაკლშია ჩართული. ქალბატონ ლელა, თქვენ ალბათ სხვა გამოცდილება გაქვთ ბაჩოსგან განსხვავებით, იმიტომ რომ მთელი წლები რაც თქვენ შვილი ხოვრობს, უფრო ინტენსიურად ეხებით იმ პრობლემატიკას, რაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან დაკავშირებით გვაქვს ქვეყანაში. ბაჩომდე სანამ მოვიდოდა თქვენი შვილი, რა როგორი იყო მისი ცხოვრება და როგორ შეიცვალა? ანუ მსმენელი რომ მიხვდეს იმას, რა მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ ასეობდეს სივრცე, სადაც ადამიანებს ექნებათ თავიანთი თავის პრეზენტაციის საშუალება?
ძალიან დიდი განსხვავება, ძალიან დიდი. მანამდე თქონდა სალამის სპექტაკლში მონაწილეობა, არ იყო ეს მისი თითქოს არც მოწოდება, არც მოწონება, არაფერი არ მიდიოდა ხალისით, მაგრამ ბაჩოსთან აი 180 გრადუსით შემობრუნდა ბავში. ტიღან ბაჩომ ახსენა, რომ მარტივია, სადონ, ადვილი არა. არა, ეს ბაჩოსთვის არის ადვილი. არ არის მათთან ურთიერთობა, ესე ადვილი. მაგრამ თვითონ ბავშვები რეპეტიციის მერე, იცი რას ამბობენ? ბაჩოს კი არეუბნებ, მშობლები გარეთ ხომ ველოდები და ბაჩო გაგვიბრაზდა, მაგრამ ჩვენ არ გვეწყინა, ჩვენ მოგწოდ ბაჩო რომ ბრაზობს. აი გაბრაზებაც კი მოსწოდ ბაჩოსი. თვითონ მიუდგა სწორად და ძალიან დიდი ფსიქოლოგიც უნდა იყო, ძალიან დიდი სიყვარული უნდა ჰქონდეს ბავშვების, ადამიანების, რომ აი ესე მარტივად თქვა, არ არის ძნელი. არის ძნელია, საკმაოდ ძნელია. რატო თქვა, რომ არ არის ძნელი, არ ვიცი. საკმაოდ საკუთარი შვილია და ხანდახან მე მიჭირს, ხო? რაღაც უნდა დაუთმო, რაღაც უნდა გაუბრაზდე, მაგრამ ყველასთან იპოვა. 18 ბავშვი, ხო, ყველასთან იპოვა. მისასვლელი, ბაჩო, რო არ იყოს ახლა აქ უფრო მეტ ვიტყოდი მასზე. იმდენად ძალიან დადებითი და ძალიან ესეთი ემოციები წამოვიდა ამ სპექტაკლიდან.
ბაჩო, 18 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი და რამდენიმე მოხალისე მონაწილეობენ ამ სპექტაკლში. შენ მართალი ამბობ, რომ მარტივია, მაგრამ მეც ეჭვი მაქვს, რომ არც ისე მარტივია, არც ერთ შემთხვევაში არ არის ხოლმე ამდენი ადამიანის მართვა და რაღაცა ფორმაში მოქცევა მარტივი. გარდა ესეთი ურთიერთობა ის თანმხლების ირთულეებისა ინფრასტრუქტურაზეც რო ვილაპარაკოთ, იმიტომ რომ ესეც მნიშვნელოვანია. აი სად გაქვთ რეპეტიციები, სად მართავთ წარმოდგენებს, თუნდაც ამ ტურნესთვის, რასაც ახლა აპირებთ, რა ტიპის სირთულეებს წააწყდით, რა ტიპის მხარდაჭერა იგრძენით?
იცი რა, სარეპეტიციო ფართი სად შეეხება, ასე მისი აღწერა ცოტა ძნელია, ის უნდა ნახო აუცილებლად, იმიტომ რომ ეს არის ერთ-ერთი კორპუსის ქვეშ ავტოფარეხების ჯარში ჩადგმული რაღაცა
სარდაფი
რომელიც ჩემი ხელით გამოუთხარე ერთი სიტყვით რაღაცა გავარემონტესავით და აქ გავაკეთე რაღაცა ჩემთვის სარეპეტიციო ჩემთვის პირადი სარეპეტიციო მქონდა იმიტომ რომ მე პროფესიით მსახიობი ვარ მე დავიწყე რაღაც დადგმა და მე მომეწონათ და რაღაცა პროფესიულად რო არ დავკარგულიყავი ჩემთვის რეპეტიციებდი და ეს იდეა რო გამიჩნდა დასის შეკრების და თეატრის ჩამოყალიბების მე საწავიდე და ისევ სარდაფში შევძვერი და დღემდე იქ ვართ და იქ რეპეტიციობთ. ხარდაჭერას რაც შეეხება, რა ვიცი, ქალაქის მერიამ დაგვიფინანსა ეს კონკრეტული პირველი სპექტაკლია ეს ჩვენი.
რაც ზიურში გაიმართა
და რა ვიცი, დაგვაფინანსა ქალაქის მერიამ, მადლობა მათ.
იგივე ტურნეს ფარგლებში რეგიონულ თეატრებში მოგიწევთ ჩასვლა. ამდენად არის თუნდაც ყველაზე მინიმალური პანდუსების პრობლემა მოგვარებული?
ხო, აი პანდუსების პრობლემაზე ძალიან ბევრი შემიძლია ვილაპარაკო და ძალიან ხმამაღალი ტონით ბოდიშ ყველასთან და ძალიან ცოტა გაბრაზებული ნაწყენი, იმიტომ რომ პანდუსების საქმე ძალიან ცუდად არის არა მარტო თეატრალური კუთხით, არამედ ყველა სფეროში თითქმის, რა ვიცი, პანდუსები არ არსებობს ჩვენს ქვეყანაში, არ არის, არსად არ არის, არც ერთ თეატრში. ერთადერთი მოზარდ მაყურებელს შეუძლია მოძრავი პანდუსი დადგას, მე რაც ვიცი რა, მეტი არ არსებობს არსად.
საინტერესო ვიდეოდან ჯერ ბევრი ჩვენება არ ქონიათ, მაგრამ მაგაც ორი სპექტაკლი ორჯერ უკვე ითამაშეთ, ეს ვინ იყვნენ მაყურებლები და რა გამოხმაურება ქონდა თვითონ მაყურებლების მხრიდან ამ სპექტაკლს?
ეს კარგი თემაა, ეს ვინ იყვნენ მოხალისეები? უფრო მეტი იყვნენ ვიდრე დაპატიჟებული სტუმრები, რომელსაც თხოვეთ რომ აუცილებლად ენახათ, იმიტომ რომ მართლა აღთვალებულები ვიყავით მშობლები, რა შედეგი მივიღეთ? ყველას გვინდა ის აქვეყნად გვინდა და გვეყვირა, ნახეთ, შეუძლიათ, მართლა შეუზღუდავია, შესაძლებლა მოდით დარწმუნდით. სამწუხაროდ პირველ დღეს წვიმა იყო, პირველ ჩვენებაზე დავაბრალეთ რაღაცა. მეორედ იგივე განმეორდა სტუმრებმა, რატომღაც უარი გვითხრეს მოსვლაზე, მაგრამ დარბაზი, ამფითეატრი ცარიელი არ ყოფილა. მოხალისეები, რა თქმა უნდა, ახლობლები, მაყურებლები, მაგრამ იმდენად იმ ხალხის სახეს შორიდან რომ უყურებ, შემდეგ ვიდეოში გადაღებული მათი ემოციები და სახეები, აი კიდევ უფრო დავწმუნდი, ძალიან მაგარი რამე გააკეთა ბაჩო. და ამის არ ნახვა და ამის არ დაფასებ, გვერდში დგომა, მე ესე წარმომიდგენია ამ ბავშვების გვერდში დგომა, მოდი ნახე, ტაში არ დამიკრა, არ მინდა ისე ჯერადი ტაში, რაც იდეა ჩატო ბაჩო ამაში, რომ გავაკეთო სპექტაკლი დასი, რომ ამ ბავშვებმა იმუშაონ, გამოავლინონ თავიანთი შესაძლებლობები, აი ამის ნახვა იყო აუცილებელი, რომ ეს შეიძლება, რომ ამაში დაუდექით გვერდით. ჩვენ ბაჩოს მშობლებმა შევთავაზეთ დახმარება ჩვენი მხრიდან, რადგან უარი გაგვიცხადა, ეს არ იქნება ის იდეა, რაც მე მინდა. უნდა რომ სახელმწიფო მაიღოს ამ დასზე ზრუნველობა და ყველაფერი. არ გვინდა ეს ერთჯერადი დაფინანსება. დიდკი, დიდი მადლობა მერიას, რომ ეს სპექტაკლი დააფინანსა, მაგრამ ეს ბავშვი ველოდებია, ბაჩო, როდის მოვალთ? მათაც უკვე ეს კონტაქტი, რომ აი კიდე სხვა დაიდგმა, ეს ყოველ მისვლაზე პროექტი წერე, დაგვაფინანსეთ, ირბინეთ, ეს გააკეთეთ. ხომ შეიძლება, რა ძალიან დიდს რა სიტყვებს, არაფერს, რომ მართლა მეიტანოს სახელმწიფომ ყურადღება ეს, რომ ამ ბავშვებს გაუკეთოს ეს და პირველი იქნება ეს, ხო, ტელესპორტსაბჭოთა კავშირში მსგავსი არ იქნება და ხო შეიძლება ვიყოთ პირველები და დავანახოთ, რომ ნახეთ აი ამ ბავშვებს.
თან ძალიან ცოტა ჭირდება ამ პირველობას და ქვეყნისთვის მე როტო წევდი პროექტს, მე მითხრეს, რომ რაღაც დააპატენტე და იდეა არ მომწარონ და რაღაცები და ბიჭო, არა, მე არ მინდა, ჩემი არ არის ეს, მე არაბინარ ვარ რა. აი მე მინდა, რომ ჩემ ქვეყანამ აიღოს ამაზე ვალდებულება და თუ ქვეყანა ვართ და რაღაც ვირქმევთ და რაღაც ევროკავშირი და რაღაცები გვინდა და გვინდა, ყველგან შედი მე და ყველგან თქვიცი რა, მე აი ესეთი თეატრი მაქვს რა, მე ეს თეატრი მაქვს. ძალიან ცოტა მინდა წელიწადში მოდი ვიტყვი რა, ერთმა აი ესეთ ჟარგონს ვიხმარ, ერთმა ჯიგარმა ჩინოვნიკმა, რომ მანქანა მიატოვოს და
ნახმარი ყიდოს.
მეორე წელს ხომ უნდა იყიდოს ახალი, არა, ის ძველი ნახმარი
მოკარა რომ გაყიდოს.
ის მინდა ერთ წელიწადში მე რა მინდა, ანუ 22 ადამიანი იქნება ბედნიერი რა, იმუშავებს, ხელფასი ექნება, კარგი ლელა ძალიან კარგი ადამიანია. ერთმა დიდხანს საცოცხლოს, მაგრამ ერთ დღესაც ლელა აღარ იქნება ამ ქვეყანაზე. რაკნას ზალომენ ხო? რაკნას სხვა შვილებმა რაკნან. შეუძლიათ, მართლა შეუძლიათ მუშაობა და რატო არა მუშაობ? შეუძლე, მუშაობს, შრომობს ადამიანი და ამისთვის რაღაცა ანაზღაურება უნდა მიიღოს. თან პროფესიულად, თან მინდა მერე რომ ეს ყველაფერი თუ გამოვა, პედაგოგები ავიყვანო და პროფესიაში განვითარდნენ, ისწავლონ, მართლა ისწავლონ. პატარა სტუდია მინდა ამასთან დაფუძნდეს, რომ თაობათა ჩანაცვლება მოხდეს. Ну, ძალიან გრძელვადიანია, მაგრამ რატომ ეს არის?
მაგრამ სამავლო და საჭირო.
იყოს ეს გრძელვადიანი.
ბეჭო, ეს მინდა დამეკითხა, სად შეარჩიე ის მსახიობები, რომლებიც მონაწილეობენ და თუ არის საჭირო, ალბათ არის ხო რაღაც გარკვეული უნარები იმისთვის, რომ ბოლოს სცენაზე დადგე და რაღაცა ადამიანებთან ერთად წარმოდგენა გამართო.
იცი რა, სად შევარჩიე და მე დავდივარ სხვადასხვა დღის ცენტრებში ვაკეთებ. ყველაფერს და რამოდენიმე სხვადასხვა დღის ცენტრიდან წამოვიყვანე, რამოდენიმე აი ერთად იყვნენ რაღაცა
და სხვა სპექტაკლში იქიდან გავიგე.
იქიდან და რაღაცა ესე შევიკრიბეთ და მერე დამირეკა ერთმა ადამიანმა და მითხრა, რომ ჩვენთან მარტყოფის სახლი არის, ერთსა ცხოვრობენ ადამიანები ასეთი და არაფერი არ ხდება, იქნებ ჩვენც რაღაცნაირად ექვსნივართო და რაღაცა გვიშველოთ. ჩავრთე სპექტაკლი და ეს გადარბენებზე მარტყოფი, თბილისის მარტყოფი, ხან ისინი ჩამოდიოდნენ, ხან ჩვენ ჩავდიოდით და ესე რაღაცნაირად გამოვიდა ეს ყველაფერი. ახლაც ერთად მივდივართ საგასტროლოდ და ამ ეტაპზე ბედნიერები ვართ, არაფერი არ გვჭირდება, არ გვჭირდება არც მოწალება, არც ვიღაცის დახმარება, არაფერი.
უბრალოდ
ქვეყანა დაეხმაროს თავის თავს და გააკეთოს შექმნას ასეთი პრეცედენტი. მე ბედნიერი ვიქნები და არა მარტო მე.
ამბობს თეატრ ჰასდაკის ბახის სამხატვრო ხელმძღვანელი ბაჩო გაბროაშვილი და დასის ერთ-ერთი მსახიობის მშობელი ლელა ჩიტაძე. ისინი დღეს დილას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ყავდა მიწვეული ნასტასია არაბულს.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა უცხოეთს მიმოშურებთ მოლდავეთს. სასამართლომ იქ 9 წლით პატიმრობა მიუსაჯა ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ვლად ფილაც კორუფციულ დანაშაულში მონაწილეობის გამო. დღეს კიშინოვის სასამართლომ ფილატი დამნაშავეს თანამდებობის ბოროტად გამოყენებაში და კორუფციაში, რის შემდეგაც ყოფილი პრემიერი საპატიმროში წაიყვანეს. სასამართლოს გადაწყვეტილებით ვლად ფილაც ჩამოერთმევა სახელმწიფო ჯილდოები, მოხდება მისი ქონების კონფისკაცია და ექცალება რომელიმე სახელმწიფო თანამდებობის დაკავება 5 წლის განმავლობაში. მოსმინეთ კობალი გლიკაცეს.
კიშინიოვში პირველი ინსტანციის სასამართლოს შენობის წინ განაჩენის მოლოდინში დილიდანვე იყვნენ შეკრებილი მოლდავეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ვლად ფილატის მომხრეები, ადვოკატები და მისი ოჯახის წევრები. როგორც ჩვენი რადიოს კიშინიოვის ბიუროს თანამშრომელი თამარ გეჯან უყვება, ისინი ძალიან გაწმილებულები დარჩნენ მოსამართლის გადაწყვეტილებით, რასაც პოლიტიკურად მოტივირებული უწოდეს.
После оглашения вердикта его
განაჩენის გამოცხადების შემდეგ და მანამდე სასამართლოში იყვნენ ფილატის მომხრეები და კოლეგები. ისინი არ ეთანხმებიან ვერდიქტს. ამას პოლიტიკურად მოტივირებულს უწოდებენ და აცხადებენ, რომ თუ ეს განაჩენი შემდეგ ინსტანციების გავლის დროს ძალაში დარჩება, მაშინ საჩივარ შეიტანენ სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში.
Они уверены, что там будет иной вердикт, да.
პროკურატურამ გასული წლის ოქტომბერში კორუფციის ბრალდებით დააკავა ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ვლად ფილატი, მართველი პროევროპული კოალიციის ლიდერი. ფილატი, რომელიც 2009-2013 წლებში განაგებდა ქვეყანას, 15 ოქტომბერს დააკავეს ვლად ფილატს მოლდავეთის სასამართლომ Машин 29-იანი პატიმრობა მიუსაჯა პროკურატურის მიერ წაყენებული ბრალდების გამო, რომ თავრობის ყოფილი მეთაური მონაწილეობდა საბანკო სისტემიდან დაახლოებით მილიარდი დოლარის ოდენობის თანხის დაქრობის დანაშაულებრივ სქემაში. ეს მოხდა მას შემდეგ, რაც ბიზნესმენი ილან შორი პროკურატურაში გამოცხადა აღიარებით, რომ მან ფილად რამდენიმე წლის განმავლობაში ქთამის სახით 250 მილიონი დოლარი გადაუხადა. Про ევროპული კურსის მომხრე პრემიერ-მინისტრის დაპატიმრებას კიშინევში საპროტესტო აქციები და პროევროპული ძალების მნიშვნელოვანი შესუსტება მოხდა.
Поражение проевропейского курса
ეს არის მოლდავეთის პროევროპული კურსის მარცხი, თავად ეგრეთ წოდებული იმ პროევროპელების ხელით, რომლებიც ერთი მხრივ ერთმანეთთან ქიშობდნენ და მეორე მხრივ ქვეყანას ძარცვავდნენ. ამის გამო იფეთქა საპროტესტო აქციები, რაც თებერვლიდან გრძელდება.
Эти протесты на улице, они начались в феврале.
Амбос радио თავისუფლების რუმინულ მოლდავური სამსახურის თანამშრომელი ალექსანდრო ეფთოტე 27 ივნისს, როდესაც კიშინევის სასამართლომ ფილატი დამნაშავეცნო, იგი საპატიმროში გადაიყვანეს. სასამართლოს გადაწყვეტილებით ფილატს ჩამოერთმევა სახელმწიფო ჯილდოები, მოხდება მისი ქონების კონფისკაცია და ყოფილ პრემიერ-მინისტრს აეკრძალება რაიმე სახელმწიფო თანამდებობის დაკავება 5 წლის განმავლობაში. თუმცა ლატ ფილატის ადვოკატები აპირებენ საპელაციო სარჩელი შეიტანონ მეორე ინსტანციის სასამართლოში და თუ იქაც საქმე ვერ მოიგეს, მაშინ სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში გაასაჩივრებენ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის საქმეს.
კობა ლიკლიკაძე მისაუბრა მოლდოვეთში სასამართლოს ვერდიქტზე ყოფილ პრემიერის კორუფციაში ბრალდებულის ვლად ფილატის საქმესთან დაკავშირებით. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არ დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
მოწყობლობას ვაგრძელებთ კულტურული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმით. მისი ავტორია ბიძინა რამიშვილი.
ვისაც ნემსის გაკეთების ეშინია, შეიძლება იმედიანად იყოს. შესაძლებელია მომავალში უბრალო ინექციები ისე მოხდეს კანქვეშ, რომ ადამიანმა ტკივილი ვერ იგრძნოს. ამას შესაძლებელს ხდის სპეციალური ლაზერული მოწყობილობა, რომელიც კორეელმა მეცნიერებმა შექმნეს სეულის უნივერსიტეტში. მისი მეშვეობით შეიძლება სითხის უწვრილესი ჭავლის შეყვანა კანის ზედაფენებში, ისე რომ პაციენტი ვერაფერს გრძნობს გარდა მსუბუქი შებერვისა. როგორც მეცნიერები წერენ ჟურნალ Optics Letters-ში, ლაზერის მეშვეობით შესაძლებელია ორგანიზმში შესაყვანი ნივთიერების რაოდენობისა და წნევის უზუსტესი დოზირება. ლაზერით გასროლილი ჭავლის წნევა უფრო მაღალია, ვიდრე კანის წინააღმდეგობის უნარი და ეს ჭავლს შესაძლებლობას აძლევს უპრობლემოდ შეაღწიოს კანის სასურველ სიღრმეში, ამბობს პროექტის ხელმძღვანელი MIAEO. სხვის გოჭებზე ჩატარებული ცდები აჩვენებს, რომ ნივთიერების შეყვანა რამდენიმე მილიმეტრის სიღრმეზე შეიძლება ისე, რომ ქსოვილი არ დაზიანდეს. თუ კი ნივთიერების შეყვანა კანის ყველაზე ზედაფენაშია საჭირო, მაშინ ინექცია საერთოდ ტკივილის გარეშე შეიძლება გაკეთდეს. იოს თქმით, ეს მეთოდი განსაკუთრებით იმ შემთხვევებში შეიძლება იყოს მომგებიანი, როცა პატარა დოზებით მრავალ ადგილზე არის გასაკეთებელი ინექცია. თუმცა იმისთვის, რომ ეს მეთოდი ბავშვების მასობრივი აცრისთვის იქნეს გამოყენებული, იგი შემდგომ დახვეწას მოითხოვს.
ეს იყო სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი. მისი ავტორი გახლავთ ბიძინა რამიშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
წ წელს მაისის დასაწყისში მოსკოვში კინოთეატრ პიონერში ახალი ციკლის 50 საუკეთესო საბჭოთა ფილმის ფარგლებში გამართა შეხვედრა მე-20 საუკუნის ერთ-ერთ ყველაზე საინტერესო რუს საბჭოთა მუსიკოსთან ოლეგ კარავაიჩუკთან. 88 წლის კომპოზიტორმა თავისი შემოქმედებიდან ქართული ფილმის ბებია ჩემისთვის დაწერილი მუსიკა არჩია. 13 ივნის კარავაიჩუკი ფილტვების ანთების დიაგნოზით სანქტ-პეტერბურგში გარდაიცვალა. გიორგი ქვახარია გვიამბობს კომპოზიტორზე, რომლის მუსიკის შესრულება საბჭოთა კავშირში თითქმის 30 წელი იგრძალებოდა.
ათასხასამოცდათექვსმეტ წელს რეჟისორმა ლეილა გორდელაძემ დაასრულა მუშაობა ქართული მუნჯი კინოს შედევრის კოტე მიქაბერიძის ბებია ჩემის აღდგენაზე. ეს სურათი თავის დროზე ფორმალიზმის და ტროცკისტული პროპაგანდის გამო აიგრძალა. ფილმის აღდგენის შესაძლებლობა ჯერ კიდევ 60-იან წლებში გაჩნდა, თუმცა როგორც ჩანს კინოსტუდია ქართული ფილმი ერიდებოდა მიქაბერიძის შედევრთან შეჭიდებას. ბებია ჩემის აღდგენა გახმოვანება არა მარტო სიფრთხილეს, ორიგინალის სტილის ზუსშეგრძნებას, არამედ ძალიან ზუსტ მუსიკალურ გაფორმებას მოითხოვდა. უნდა მოენახათ კომპოზიტორი, რომლის ენა ჰარმონიის და დისჰარმონიის მისებური გაგება წინააღმდეგობაში არ მოვიდოდა მიქაბერიძის ფილმის ორიგინალურ ტემპთან, რიტმულ სტრუქტურასთან. ასეთი მუსიკოსი საქართველოს გარეთ იპოვეს ოლეგ კარავაიჩუკი, კომპოზიტორი, რომლის ნაწარმოებების შესრულება რუსეთში ჯერ კიდევ 1960 წლიდან აიგრძალა, ხრუშოვის ოცეპელის ეპოქაში, ლენინგრადის კონსერვატორიის კურსდამთავრებული ხალხის მტრის შვილი ოლეგ კარავაიჩუკი ამ ქალაქის საკონცერტო დარბაზის სცენაზე გამოვიდა და საფორტეპიანო კონცერტის ნაცვლად პერფორმანსი მოაწყო. პაუზებში ყვიროდა, პუბლიკას ელაპარაკებოდა ან თავისთვის ბუტბუტებდა. ჯერ კიდევ მაშინ შერაცხეს შეშლილად, შერეკილად. ასეთი იყო ის სცენაზე და ასეთი იყო ცხოვრებაშიც. მასთან კონტაქტს ერიდებოდნენ და ამავე დროს არაერთი მუსიკოსი. რიხტერიდან და ნეიგაუზიდან დაწყებული ახალგაზრდა ლენინგრადელი ავანგარდისტებით დამთავრებული ოცნებობდა მასთან მუშაობაზე. კინოხელოვნებამ შეიძლება ითქვას შეიფარა ოლეგ კარავაიჩუკი. მუსიკა კინოფილმებისთვის ნაკლებად აინტერესებდა საბჭოთა ცენზურას და შესაბამისად ამ სფეროში მოღვაწე კომპოზიტორი შედარებით თავისუფალი იყო. თუმცა კარავაიჩუკს აქაც მოუხდა სერიოზული უსიამოვნებების გადალახვა. რეჟისორები, ვისთანაც ერთად მუშაობდა, ილია ავერბახი, კირა მურატოვა, ვასილ შუკშინი, საბჭოთა ხელისუფლებას არ უყვარდა. კირა მურატოვას მოკლე შეხვედრები საერთოდ აიგრძალა. არადა კარავაიჩუკის მუსიკა ამ ფილმის მხატვრული სახეების ორგანული ნაწილია. ლენინგრადელი რეჟისორი ილია ავერბახი ოლეგ კარავაიჩუკის მუსიკის, თუ შეიძლება ითქვას, კინემატოგრაფიული ილუსტრატორია. თავადაც აღნიშნავდა, რომ ზოგჯერ არა კარავაიჩუკი წერდა მუსიკას მისი ფილმებისთვის, არამედ უფრო ის იღებდა კინოს მუსიკის მიხედვით. ავერბახის ფილმში მონოლოგი კარავაიჩუკმა კლასიკოსი კომპოზიტორების ციტატებს მიმართა. ამას ასე ღიად იმხანად იშვიათად აკეთებდნენ. კლასიკური თემები თავარი გმირის, მოხუცი პროფესორის, შეიძლება ითქვას ძველმოდური კაცის დახასიათებისთვისაა გამოყენებული. მაგრამ ჰარმონია განუწყვეტლი ვირღვევა, ხმაურები შემოდის, ხანდახან ჭურჭლის ტრევაც კი. კარავაიჩუკი ბევრს მუშაობს ხმისა და ხმაურის შესაძლებლობებზე. რეალური ნივთების ხმაურები შემოაქვს მუსიკაში და აკვირდება, რა მოსდის ამ დროს ჰარმონიას, რა მოსდის ამ დროს მუსიკას. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ოლეგ არავაიჩუკი უკვე ხანში შესული, მაგრამ ენერგიით ახსავსე მუსიკოსი, სანქტ-პეტერბურგელი ავანგარდისტების ნამდვილი კერპი ხდება. მას იწვევენ პერფორმანსებზე და ისიც არასდროს ამბობს უარს. განსაკუთრებულს არაფერს აკეთებს. კარავაჩუკი თავადაა პერფორმანსი. გარდაცვალებამდე ცოტა ხნით ადრე ამბობს, კიდევ 50 წელი შემიძლია ვიცხოვრო, მაგრამ აღარ მინდაო. მისი დაგრძელვაც კი პერფორმანსი აღმოჩნდა. კარავაჩუკს ნათესავები არ ყავდა. მისი დასაფლავება ხელისუფლებამ თავის თავზე აიღო. გამოცხადდა პანაშვიდი, მივიდა ხალხი მასთან გამოსამშვიდობებლად, მაგრამ ცხედრის მიტანა დააგვიანდათ. როგორც რუსული მედია აღნიშნავს, კარავაჩუკი არ მივიდა საკუთარ დაგრძალვაზე. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ამასობაში დასრულდა ჩვენი შუახამის საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება.
კიშინიოვში პირველი ინსტანციის სასამართლოს შენობის წინ განაჩენის მოლოდინში დილიდანვე იყვნენ შეკრებილი მოლდავეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ვლად ფილატის მომხრეები, ადვოკატები და მისი ოჯახის წევრები. როგორც ჩვენი რადიოს კიშინიოვის ბიუროს თანამშრომელი თამარ გეჯან უყვება, ისინი ძალიან გაწმილებულები დარჩნენ მოსამართლის გადაწყვეტილებით, რასაც პოლიტიკურად მოტივირებული უწოდეს.
განაჩენის გამოცხადების შემდეგ და მანამდე სასამართლოში იყვნენ ფილატის მომხრეები და კოლეგები. ისინი არ ეთანხმებიან ვერდიქტს. ამას პოლიტიკურად მოტივირებულს უწოდებენ და აცხადებენ, რომ თუ ეს განაჩენი შემდეგ ინსტანციების გავლის დროს ძალაში დარჩება, მაშინ საჩივარ შეიტანენ სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში.
პროკურატურამ გასული წლის ოქტომბერში კორუფციის ბრალდებით დააკავა ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ვლად ფილატი, მართველი პროევროპული კოალიციის ლიდერი. ფილატი, რომელიც 2009-2013 წლებში განაგებდა ქვეყანას, 15 ოქტომბერს დააკავეს ვლად ფილატს მოლდავეთის სასამართლომ. მაშინ 30-დღიანი პატიმრობა მიუსაჯა პროკურატურის მიერ წაყენებული ბრალდების გამო, რომ მთავრობის ყოფილი მეთაური მონაწილეობდა საბანკო სისტემიდან დაახლოებით $1 მილიარდის ოდენობის თანხის დაქრობის დანაშაულებრივ სქემაში. ეს მოხდა მას შემდეგ, რაც ბიზნესმენი ილან შორი პროკურატურაში გამოცხადდა აღიარებით, რომ მან ფილატს რამდენიმე წლის განმავლობაში ქთამის სახით $250 მილიონი გადაუხადა. პრო ევროპული კურსის მომხრე პრემიერ-მინისტრის დაპატიმრებას კიშინიოვში საპროტესტო აქციები და პროევროპული ძალების მნიშვნელოვანი შესუსტება მოჰყვა.
Поражение проевропейского курса.
ეს არის მოლდავეთის პროევროპული კურსის მარცხი, თავად ეგრეთ წოდებული იმ პროევროპელების ხელით, რომლებიც ერთი მხრივ ერთმანეთთან ქიშობდნენ და მეორე მხრივ ქვეყანას ძარცვავდნენ. ამის გამო იფეთქა საპროტესტო აქციები, რაც თებერვლიდან გრძელდება.
ამბობს რადიო თავისუფლების რუმინულ მოლდავური სამსახურის თანამშრომელი ალექსანდრო ეფტოტე. 27 ივნისს, როდესაც კიშინიოვის სასამართლომ ფილატი დამნაშავეცნო, იგი საპატიმროში გადაიყვანეს. სასამართლოს გადაწყვეტილებით ფილატს ჩამოერთმევა სახელმწიფო ჯილდოები, მოხდება მისი ქონების კონფისკაცია და ყოფილ პრემიერ-მინისტრს აეკრძალება რაიმე სახელმწიფო თანამდებობის დაკავება 5 წლის განმავლობაში. თუმცა ვლად ფილატის ადვოკატები აპირებენ საპელაციო სარჩელი შეიტანონ მეორე ინსტანციის სასამართლოში და თუ იქაც საქმე ვერ მოიგეს, მაშინ სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში გაასაჩივრებენ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის საქმეს.